aktuelnosti. Sedamnaest časova i pet minuta. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske u nastavku našeg programa. I kao što ste čuli, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske i emisiju realizujemo do 18 časova. Još jednom podsjećam, emisiju realizuju u redakciji informativnog programa Radija Republike Srpske i u studiju je ovog trenutka Gordana Erak. Dobar dan.
Dobar dan, Olgice. Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnje aktuelnosti posvetit ćemo situaciji na sjeveru Kosmeta nakon pucnjeve na administrativnom prelazu Jarinje, gdje je bilo i povrijeđeni Srba, ali i pripadnika KFOR-a. Od informacija iz Republike Srpske posebnu pažnju posvetit ćemo događaju u Brodu, gdje je danas u rafineriji Brod pušteno u pogon novo postrojenje, u čije je opremanje uložena 8 miliona evra. U emisiji slijede i reagovanja na jučerašnji sastanak lidera šest vodećih parlamentarnih stranaka na kojem nije postignut dogovor o formiranju novog saziva Savjeta ministara BiH. U aktuelnostima će biti riječi i o nastavku zasjedanja parlamenta Republike Srpske. Ostanite sa nama do 18 časova o aktuelnostima Radija Republike Srpske.
Jednom kad se vratiš, sve će biti deo prošlosti, sve osim moje ljubavi. Srce me zaboli kad se setim da sve prošlo je, sve osim ljubavi moje. Ja čekat ću te do sitnog sada i nosit ću tvoj dar oko vrata. Ti samo Gospodice.
Poštovani slušaoci, kako smo već rekli u generalnoj najavi, novi incidenti na Kosmetu, pucnjevi na administrativnom prelazu Jarin, je povrijeđeno nekoliko ljudi. U zdravstveni centar u Kosovskoj Mitrovici primljeno je 6 lica sa teškim tjelesnim povredama, sa prostrelnim i ustrelnim ranama koje su im nanesene bojevom municijom. Povrijeđene su i 4 pripadnika KFOR-a. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović otputovao je zbog novonastale situacije na sjeveru Kosova. A evo, mi ćemo poslušati još jednom izjavu načelnika Kosovsko-Mitrovskog okruga Radenka Nedeljkovića.
Prvo moram da priznam da KFOR nastavlja da realizuje i postupa po planu koji je sačinila takozvana vlada Kosova. Da KFOR, čini mi se, ima namjeru da hermetički zatvori administrativnu liniju prema centralnom delu Srbije, da to nije u mandatu KFOR-a, da je narod, jasno to pokazuje i danas svojim izlaskom u ovom broju, da ne želi da se miri sa, da živi u jednom getu, da živi opasan bodljikavom žicom. Sve ovo vreme, znači, KFOR i međunarodna zajednica i Priština žele da na silu ovaj narod integrišu u kosovske institucije. Ono što bi i danas apelovao na narod i pozvao narod, to je da na jedan miran način iskažemo svoje neslaganje, da jasno i nedvosmisleno kažemo da ne želimo kosovske institucije, da kažemo međunarodnoj zajednici da ne može da ima duple standarde, da ima duple aršine, znači jedne kada su u pitanju Albanci, a druge kada su u pitanju Srbi. I očekujem od komandanta KFOR-a da u vrlo kratkom vremenskom periodu pozove predsjednike opština na sastanak, da razmotrimo trenutnu situaciju, jer sam siguran da se izlaz iz ove situacije može riješiti samo razgovorima, nikako silom. Na njihovoj strani je sila, na našoj strani je narod. Znači, jedan narod koji želi da svojim otporom, mirnim otporom, kaže svoje neslaganje.
Poštovani slušalci, kako sam rekla u najavi da ćemo vas izvještavati detaljno o situaciji na Kosmetu nakon današnjeg incidenta, mi smo pokušavali da dobijemo nekog direktno sa sjevera Kosmeta i uspjeli smo. Dobili smo Krstimira Pantića, predsjednika opštine sjevernog dijela Kosovske Mitrovice, kojem kažemo po drugi put dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Pantiću, kakva je trenutna situacija nakon incidenata? Ima li pucnjeve? Možete li nam detaljnije opisati stanje poslije današnjeg incidenta?
Pa, trenutna situacija je mirna. Građani su se povukli nekih 200 metara od baze KFOR-a kako bi bili zaštićeni od vatre iz bojevog oružja koje su vojnici KFOR-a koristili danas čitav dan. Kao posljedica toga, sedmorica mladića su teže povređene, šestorica su primljeni na odjeljenju hirurgije, jedan je zbrinut na očnom odjeljenju. Radi se o prostrelnim i ustrelnim ranama od vatrenog oružja. Dakle, potpuna je laž da je KFOR koristio samo suzavac i gumene metke. To će se utvrditi veoma lako nakon što se svi ovi pacijenti medicinski zbrinu. Imaćemo dokaze da su vojnici KFOR-a koristili vatreno oružje. Uz to su izrešetali i vozilo zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici. Dakle, ponašali su se veoma surovo, čak su pucali i na sanitet koji je u tom trenutku prevozio ranjene mladiće do Kosovske Mitrovice. Situacija je sada mirna, Srbi su i dalje na tom alternativnom putu rešeni da ostanu na putu i da ne dozvole vojnicima KFOR-a da prekinu jedinu vezu koju Srbi sa severa Kosova i Metohije imaju sa centralnom Srbijom.
Gospodine Pantiću, kakvo je stanje na ostalim prelazima?
Na Brnjaku je trenutno mirno. Srbi su i dalje prisutni i na toj barikadi. Ne dozvoljavaju pokrete jedinicama KFOR-a koji se snabdevaju i obavljaju smene isključivo helikopterima KFOR-a i Euleksa. Trenutno je mirno na svim alternativnim putevima. Prisutna je velika nervoza i bes kod srpskog naroda zbog ranjavanja desetak mladića srpske nacionalnosti koji su, ponavljam, bili nenaoružani, goloruki i koji su samo stajali na putu ne dozvoljavajući vojnicima KFOR-a da blokiraju taj alternativni put. Situacija u Kosovskoj Mitrovici je mirna, međutim i u Kosovskoj Mitrovici je danas došlo do jednog manjeg incidenta kada su građani revoltirani svim onim što se dešava u Jarinju, kamenovali jedno vozilo Euleksa koje je oštećeno, međutim nekih drugih većih incidenata nije bilo.
Gospodine Pantiću, imamo i saznanje da ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović otputovao. Da li je stigao na sjever Kosmeta?
Gospodin Bogdanović još uvijek nije stigao na Kosovo i Metohiju. Očekujemo da u večernjim satima bude na Kosovo i Metohiji i da zajedno sa njim razgovaramo o trenutnoj situaciji. Ono što je evidentno jeste da niko iz međunarodne zajednice ne želi da razgovara, ne želi da se ovaj problem reši mirnim putem. Mi smo pokušavali da stupimo u kontakt sa komandantom KFOR-a, međutim, na poziv državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, gospodina Olivera Ivanovića, iz kabineta komandanta KFOR-a je odgovoreno da general Drevs nije u pokrajini, te samim tim nije moguć razgovor sa bilo kim iz KFOR-a.
Gospodine Pantić, evo danas smo imali informacije od dopisnice Radio Televizije Srbije Tanje Vujsići koja kaže da je provjerila da se gumeni meci ne koriste vojnici kad idu u mirovne misije UN. Dakle, iako su korišteni, da su zapravo zabranjeni.
Naravno da je i ta municija zabranjena, međutim na Kosovu i Metohiji je sve dozvoljeno. Srbi su ovdje glineni golubovi koje bilo ko može da ubija, da maltretira, da se iživljava nad nama, ali na našu najveću nesreću mi nemamo zaštitu ni od naše države, pa ne možemo da očekujemo ni da međunarodna zajednica bude prema nama nešto blaža ili da vodi računa o nama.
Evo i na kraj da vas još pitam, da vas više ne zadržavam, mislim da ste iscrpljeni, vidno umorni, to se i osjeti. Da li ima nestašice posebnih životnih namirnica koje su neophodne za građane sjevera Kosmeta?
Na svu sreću nedostatka životnih namirnica nema. Još uvek osjetno je da građani prave zalihe prehrambenih proizvoda, međutim mi imamo nekih rezervi brašna, ulja, šećera koje su na sever pokrajine stigle iz robnih rezervi, tako da u ovom trenutku ne može da se govori o tome da će brzo nastati humanitarna kriza, međutim potrebno je da se učine dodatni napori kako bi se otvorili novi alternativni pravci, jer uskoro počinje nova školska godina na univerzitetu u Prištini. 11.000 studenata treba da dođu u Kosovsku Mitrovicu i mi moramo da stvorimo uslove za te ljude da dođu u Kosovsku Mitrovicu, da nastave svoje školovanje i moramo se potruditi da im obezbedimo pre svega mir kako bi mogli da nastave sa svojim školovanjem.
Gospodine Pantiću, najljepše vam hvala za ovaj razgovor i sve sreće vam želi ekipa Radija Republike Srpske kao i ostali
hvala.
Građani iz Republike
hvala
Srpske.
Hvala i vama.
A mi na telefonskoj vezi imamo gospodina Olivara Ivanovića kojem kažemo dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Ivanoviću, da li se čujemo?
Čujemo. Ja vas čujem dobro.
Evo, znamo da je danas bio incident na Kosovu, odnosno na administrativnom prelazu Jarinje. Dakle, da li je sad situacija drugačija i da li ste imali kontakta sa nekim od predstavnika KFOR-a ili Eulexa?
Još ne, pokušali smo da uspostavimo kontakt sa komandantom KFOR-a, ali on negde na terenu pa će mu preneti poruku. Ja se nadam da će do tog kontakta doći, jer ja ne vidim drugi način da se ova situacija smiri.
Gospodine Ivanoviću, šta se zapravo desilo danas?
Pa pokušaj Srba da uklone tu barikadu koju je KFOR postavio preko noći je rezultirao da s time da su oni krenuli napred sa teškim vozilima i pokušali su da svoju znači prepreku sačuvaju. Onog trenutka kad su hteli da zaplene vozilo koje je s naše strane pa opet činilo napore da se ta barikada oslobodi, onda su prema vojnicima KFOR-a potrčali, znači ljudi koji su se našli tu, s namerom da zaštite vozača koga je KFOR namjeravao da izvuče iz vozila. Kad su ga, taj sam čin je, čini se, bio dovoljno zastrašujući za predstavnike KFOR-a, tako da su oni odmah nakon toga prvo zapucali gumenim mecima, a onda odmah iza i upotrebili bojevu municiju.
Ima povrijeđeni Srba koji se nalaze u bolnici u Kosovskoj Mitrovici. Da li imate sad posljednje informacije kakvo je stanje?
Razgovarao sam sa lekarima koji su ih operisali. Oni su se sada osjećaju dobro, znači nisu životno ugroženi. Sve su im vitalne funkcije u redu. Samo znači čekamo da vidimo kako će to izgledati taj postoperativni period, ali se nadam da će to biti u redu.
S obzirom na funkciju, gospodine Ivanoviću, koju vi obavljate, recite mi, dakle, šta su dalje namjere? Na koji način riješiti ovaj nesporazum i da li očekujete, evo imamo saznanje da gospodin Bogdanović putuje na sjever Kosmeta, da li imate kontakte sa gospodinom Stefanovićem?
Gospodin Bogdanović dolazi, pa ćemo se večeras vidjeti i pravit ćemo nekakav dogovor po tom pitanju, jer ja mislim da se ovo jednostavno mora da smiri.
A recite mi da li imate kontakt sa gospodinom Stefanovićem koji je danas u
Briselu. Znači s njim ne kontaktiram sada, to kontaktiraju drugi, ali u svakom slučaju svi smo na vezi.
Hvala vam gospodine Ivanoviću za ovaj razgovor i prijatno. Nakon gospodina Ivanovića na telefonskoj vezi imamo gospođu Radu Trajković kojoj želimo dobar dan.
Ako je dobar.
Ako je dobar. Da, nažalost danas na sjeveru Kosmeta nije bio dobar dan, gospođo Trajković. Kao ljekar, možete li mi reći kakvo je stanje pacijenata koji su povrijeđeni tokom današnjeg incidenta?
Pa prema prognozama u konzilijuma otprilike svi pacijenti se nalaze van životne opasnosti, osim jednog koji još uvek ne može sa sigurnošću da se tvrdi da će proći bez posljedica značajnih.
Kako ocjenjujete situaciju poslije smirivanja trenutno? Vaše kolege, gospodin Pantić i gospodin Ivanović, kažu da je trenutačno mirno, gospođo Trajković. Dakle, šta je vaša sugestija narodu sjevera Kosmeta nakon današnjeg incidenta?
trenutno smirivanje za nas ništa ne znači. Za Srbe na prostoru Kosova i Metohije i sveukupno srpstvo, glavni prioritet treba da bude ostanak Srba na Kosovu i Metohiji.
Kako?
S tim u vezi ja bih zamolila celu srpsku javnost, zaista, da učine napore da u ovom trenutku pokušamo nekako da, što kažu, smirimo same sebe i da se ponovo promoviše dijalog kao način i mogućnost rešenja. Jer sve ostalo, nažalost, povešće nas ka potpunom nestanku sa ovih prostora. I to je najtragičnije rešenje.
Gospođa Trajković, u medijima ima i informacija, dakle, da nakon povratka tačije Sjedinjenih Američkih Država da su nakane da se na silu uzme ta administrativni prelaz i uradi ono što je već namjera dugo Prištine. Da li je to tako? Kakvo je vaše promišljanje o toj situaciji?
Ja ne mislim da je tako, s obzirom da albanske institucije sada nisu uključene u ovu intervenciju. Znači, potpuno je to svedeno na sukob NATO-a ili KFOR-a i Srba. I mislim da, poučeni ranijim iskustvom, da nijedan rat Srbi nisu dobili, niti mogu ga dobiti sa NATO-om, da razgovori, dogovori jesu nešto što može da dovede do rešavanja. Ja ne mislim da Albanci mogu da uspostave integraciju severa Kosova i Metohije sami sa Srbima, jer to bi bio zaista krvavi rat i sigurno ne bi se završio integraciju. Ovo su međunarodne institucije. Mi znamo da NATO ima svoje prioritete. On povlači vojsku sa tog prostora i on želi da definiše prostor Kosova i Metohije sveokupni. I mi, sever Kosova, se našao u strateškom sukobu pokušavajući da odradi ono što nije koncept NATO-a. A mi znamo da će se to završiti ili integracijom severa ili, nažalost, odlaskom Srba. S tim u vezi ja bih volila da još jedan put proglasimo da najveći državni, nacionalni i srpski interes jeste opstanak Srba na tom prostoru i sa druge strane da sa međunarodnom zajednicom pronađemo modalitet za uplašeni i frustriran narod srpski na Kosovu, posebno na severu, u smislu dobijanja specijalnog statusa koji bi omogućio da sami o sebi brinu i da normalno budu podrška i ostalim Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji smo opstali na tom prostoru.
Gospođo Trajković, hvala vam lijepo na ovom razgovoru, odnosno izdvojenom vremenu ovoj situaciji kada su Srbi na sjeveru Kosmeta zaista u veoma teškoj situaciji. Poštovani slušaoci, i u narednim našim informativnim emisijama mi ćemo vas izvještavati o situaciji na sjeveru Kosmeta. Sad molim kolegu za jednu muzičku numeru.
Sklopim postelja prazna, terasan, a život se topi i nestaje brzo kod lanom od lan, ko razum da gubim, jer stvarnosti ne primećujem. Još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem, ko luda ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a dane žive rane više ne brojim. Molitva kao žar na mojim usnama je, molitva mesto reči samo ime tvoje, nebo zna kao ja koliko puta sam ponovila to. Baš kao ja, da je ime tvoje moja jedina molitva. Oh, 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 oh.
Slijede najznačajnije informacije iz Republike Srpske, a to je u rafineriji nafte Brod. Danas je pušteno u pogon novo postrojenje u čije je opremanje uloženo 8 miliona evra. Puštanjem u rad rekonstruisane nove linije za preradu nafte biće povećan obim prerade sa 1,2 na 3 miliona tona godišnje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je na otvaranju da je otvaranje novog pogona uspješan projekat za Republiku Srpsku.
Zaista dijelim dobar utisak današnjeg dana koji je u kontinuitetu dokaz da je ovaj projekat uspješan zahvaljujući zalaganju ljudi iz Zarobežnjefta i podršku koju smo mi mogli da damo u okviru naših kompetencija. U uslovima kada mnoge zemlje imaju probleme sa investiranjem, ovdje se odvija jedan dokazani proces ulaganja koji uspješno dovodi Republiku Srpsku u poziciju da ima energetsku sigurnost što se tiče nafte i naftnih derivata, da dovodi nas u poziciju da imamo jedan stabilan poslovni subjekt sa velikim brojem zaposlenih. Nafta grupa zapošljava 3000 i nešto radnika, a samo ovdje u ovoj kompaniji 1700. Mi smo zadovoljni situacijom u kojoj ova kompanija ima i socijalnu odgovornost i koja brine o radnicima na najbolji mogući način. Mi smo zadovoljni činjenicom da će se ovdje ostvarivati profit i plaćati porezi. I pošto sam bio veoma kritikovan na početku ovog projekta, ponosan sam što je ovo najbolji mogući način da zašute o projektu koji je uspješan. Ovo radimo u teškim ekonomskim i financijskim uslovima. I dokazujemo nesumnjiv uspjeh na tom planu. Ovo će povećati našu industrijsku proizvodnju i naš bruto društveni proizvod.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da puštanje u pogon novog postrojenja rafinerije nafte Brod potvrda još jednog uspješnog projekta u Srpskoj i da se ovom investicijom ova kompanija već sada može zadovoljiti sve kapacitete u BiH.
Svi oni koji su imali primjedbe za ovaj projekat i koji su bili protiv ovog projekta danas su ostali bez bilo kakvih argumenta. Današnji dan je najbolji dokaz da smo bili na pravom putu kada smo se opredijelili za Rubežneft kao strateškog partnera. To je partner koji ima iskustvo i koji može da realizuje ovako zahtjevne projekte. Partner koji ima podršku Vnješ Ekonom banke, što je preduslov za realizaciju ovakvih investicija. Sve se to razlozi da danas možemo reći da imamo jedan veoma uspješan projekat u Republici Srpskoj. Grupacija kompletno koja poslije u Republici Srpskoj zapošljava preko 3.500 ljudi. Sa ovom investicijom je naftna industrija u Brodu je podigla kapacitet na 3 milijuna tona godišnje. Ukupna godišnja potreba u Bosni i Hercegovini je 1.600.000 tona. Već sada rafinerija ima kapacitet da može zadovoljiti sve potrebe u Bosni i Hercegovini. Ali investicije će se i nastaviti i u rafineriju u Modriči i u Petrol, na distributivnu mrežu. Ispred vlade smo veoma zadovoljni sa strateškim partnerom i zahvalni na uspješno provedenom projektu i na novim radnim mjestima. I stojimo na raspolaganju za sve nove poslovne poduhvate za Rubežneft u Republici Srpskoj.
Evo šta su danas rekli nakon otvaranja ovog pogona direktor Zarubežnjefta Nikolaj Brunić i direktor rafinerije Brod Sergej Kraščuk.
Mi se ovdje s vami prisustujemo na puske nove linije rafinerije.
Danas prisustujemo startovanju nove linije rafinerije.
Sekcije koje pozvaljaju nam получить novi vid produkcije, novog kačestva.
Sekcije koja nam omogućaju da dobijemo novi kvalitet proizvoda.
Бензиновые фракции стандарта Евро 5.
Бензинские фракции, которые отговаривают стандарту Евро 5.
Хочу сказать, что вот этих секций это доказательство того, что Зарубежнефть исполняет все свои обязательства, взятые в соответствии с соглашением перед Республикой Сербской.
Хочу да истакнем, да Зарубежнефть извершала все свои обязательства, которые прихватила в складу со споразумом с Республикой Сербской.
Еще раз хочу отметить, что это не только успех Зарубежнефть и нашего партнера Внешэкономбанка.
Hoću još jednom da istaknem da ovo nije samo uspeh naš i našeg partnera Vnješa Ekonombanke.
Mi očišćajem kolosalnu podješku i pomoć prezidenta, pravitelstva Republike Srpske.
Osjećamo ogromnu podršku predsjednika i vlade Republike Srpske.
За что им огромное спасибо. И надеюсь, что мы все, всю программу, которую мы планируем провести, окончить по модернизации в 2015 году, надеюсь, успешно закончим.
И изражаем огромную благодарность и надеемся, что мы все планом предвиденные меры, которые предвидены до 2015 года, реализовать.
А это еще очень большие средства. Это где-то около 700 миллионов евро.
To su te investicije predstavljaju velika sredstva, to je obim od oko 700 miliona evra.
Spuskom etova objekta nas možemo gotoviti benzine po standardu Euro 5.
Puštanjem radovog postrojenja mi smo spremni da proizvedemo benzine po standardu Euro 5.
Takže prodolžujeca pusk v eksploataciju objektov novoj liniji.
Takođe se nastavlja puštanje u rad objekata na novoj liniji.
Pri okončanju puska zavod budete imati potencijal preradke 3 miliona.
Kada se završi svi ti poslovi, rafinerija će imati kapacitet prerade od 3 miliona tona godišnje.
Ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je da je puštanje u rad novog pogona u rafineriji nafte u Brodu značajan datum u razvoju bilateralnih odnosa Rusije i BiH, da se ovaj projekat u potpunosti uklapa u razvojne strategije Republike Srpske i Rusije. Harčenko je nakon svečanog puštanja u rad novog postrojenja za razdvajanje reformata u Brodskoj rafineriji rekao je da je današnji događaj dokaz da je partnerstvo srpske i ruskih kompanija napravljeno u cilju modernizacije privrede.
Ina
Samo dan nakon definitivnog kraha pregovora o formiranju izvršne vlasti na nivou BiH, niko se ne usuđuje da prognozira da li će liderska šestorka nastaviti razgovore. Prema današnjim reagovanjima, niko ne odustaje od svojih ranijih principa. Poslušajmo prilog kolege Stjepana Zlikovca.
Za nekoliko dana navršava se godina od demokratskog izjašnjavanja naroda. Izvršna vlast na nivou BiH i nekim federalnim kantonima još u jesenoj magli. Narod se izjašnjavao tajno, sada glasno priča.
Zna se već ko radi o tome, samo tako da odugovlači, da bude onako kako on hoće to.
Prvo svega Lagundje, najveće zlo za Bosnu i Hercegovinu.
Neće od tog niš biti, ne mogu se on tako složiti.
Federaciji Srbi i Hrvatne postoji kao konstitutivni narod.
Domaćini Brčanskog skupa pokazali gostoprimstvo u vidu ustupaka. Ponuda bila i ne važi više. Trud bio uzalud. Zaključak lidera SNSD-a Milorada Dodika.
Radi se o konceptualnim razlikama, nastojanju da se očuva dejtonska struktura koja podrazumijeva činjenicu da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva konstitutivna, odnosno dva entiteta i tri konstitutivna naroda i da se na tom principu treba tražiti entitetski i narodni balans. I drugo koncepta koji podrazumijeva da političko predstavništvo naroda ne podrazumijeva definisanje političke većine koja bi morala da stoji iza toga. I tu je naravno problemi koji ste mogli da prepoznate u govoru gospodina Čovića, a moći ćete i da vjerujem i kod gospodina Lagundžije da vidite. Što se nas tiče, mi čvrsto stojimo na konceptu narodnog predstavljanja. Republika Srpska, odnosno Srbi su tamo predstavljeni. U članu Ustava piše da izvršne organe vlasti, izvršne organe na nivou Bosne i Hercegovine po pravilu predstavljaju predstavnici konstitutivnih naroda. Znači, može se dogovoriti malo i nešto drugčije, ali u pravilu, ako nema drugog dogovora, onda se moraju konstitutivni narodi tamo naći. A ovdje ostaje otvoreno pitanje šta je politički predstavnik naroda. I na tome upravo nejasnoći te vrste nastaju ovi problem. Po nama, politički predstavnik naroda je onaj koji na legitimnim izborima ima većinsku podršku, kao u svim demokratskim sistemima. Znači, minimalno 50% plus jedan glas je dovoljna legitimacija da predstavljate narod. Zato su se mi iz Republike Srpske, SNSD i SDS okupili da bi ta naša većina bila velika i da bi bila legitimna.
SDS-ov lider Mladen Bosić baš žali što domaćinska dobra volja nije naišla na razumijevanje.
Otišli smo dva koraka dalje kao Republika Srpska, odustali smo od naših početnih principa koji imaju svoje obrazloženje zašto tražimo četiri ministarstva i među njima Ministarstvo inostranih poslova. Međutim, evidentno je da ni dalji ustupci nisu bili dovoljni da se formira, da se napravi dogovor oko savjeta ministara i mi imamo ovdje još jednom situaciju da ovdje postoji koncepcijski problem i koncepcijsko neslaganje koje je u suštini preslikano sa stanja iz Federacije Bosne i Hercegovine i nažalost ja moram da konstatujem dok se te stvari ne razriješe da mi nemamo nikakvu šansu da napravimo neki dogovor. Prema tome, ne vidim u ovom trenutku izlaz iz ove situacije. Nema dovoljno političke volje i političkog prostora da se napravi dovoljno pomaka sa svih strana da bi se formirao savjet ministara.
Za čelnike SDA krivac se zna, HDZ. Ponavlja misao svog lidera Halid Gejnac.
Predsjednik SDA Sulejman Tiš se prilično založio zajedno sa gospodinom Bosićem da ponude kompromisna rješenja i na stolu se našle neke mogućnosti koji su zaista djelovali i korektno i obećavajuće. Pogotovo što se u razmatranje uzelo i neke agencije i ambasadorska mjesta, što olakšava dogovor, što se povećava broj pozicija, to na neki način olakšava razgovor. Dakle, šteta je velika što je došlo do tog kraha i mislim da u dobroj mjeri odgovornost snosi ovaj predsjednik HDZ-a, jer trebalo i s njegove strane da uslijedi ista vrsta spremnosti na kompromis i odgovornosti. Nažalost, to se nije desilo i sad mi de facto imamo ovaj situaciju da ćemo na neki način se morati kretati iz početka.
Predsjednik HDZ-a Dragan Čović istrajan zaoštrava situaciju i brani interes hrvatskog naroda.
Naravno smo ta stajališta zastupali u vjeri i želji da dođemo do vijeća ministara. Znači naš vrlo jednostavan zahtjev bio, odnosno logičan i normalan stav, da imamo predsjedavajućeg vijeća ministara i dva ministra u vijeću ministara. A naravno, sad bi se moglo otvoriti puno pitanja radi čega i kako ja ne želim, jer smo se također dogovorili da vrlo kratko kažemo tu suštinu i da ostavimo prostora za dogovor, da li će njega biti za 15 dana ili 30 dana, vidjet ćemo. U svakom slučaju, sadašnje stanje je vrlo kritično stanje, vrlo rizično stanje za Bosnu i Hercegovinu.
Lider SDP-a i platformaša Zlatko Lagumdžija nikoga ne proziva. Kreator je jednog od dva nepomirljiva koncepta formiranja savjeta ministara. Važno mu je da izvršna vlast funkcioniše.
Očigledno su neslaganja, kako je rečeno, ne o ovom ili onom ministru, ovom ili onom zamjeniku, direktor, ne znam ja čega, nego oko dva viđenja i dva koncepta ono na kojima treba konstituisati vlast. Vi znate da mi i član 9 Ustava, tačka 3, čitamo na različite načine. Jedni čitaju da se govori o predstavnicima naroda, drugi čitaju da se radi o predstavljanju odgovarajućih konstitutivnih naroda u matematskim kategorijama. Dakle, i Ustav ne čitamo isto. Također, preambulu Ustava isto tako ne čitamo isto, koja kaže da Bošnjaci, Hrvati, Srbi i ostali, kao i građani Bosne i Hercegovine, kažu da je Ustav sljedeći. I oko toga se očigledno ne slažemo i bojim se da je to suštinski problem.
Međutim, priznato mislioci bošnjačkog naroda, profesoru Muhamedu Filipoviću, dolikuje prozivka.
Socijaldemokrati su Hrvatima proturili svoga čovjeka da ih predstavlja. Oni nemaju nikakvu legitimaciju u odnosu na Bošnjake. A Bošnjake, Tihićeva stranka nije dobila validnu većinu bošnjačku. Unapred je sve to propalo. Ovi izbori su bili nelegitimni i ova grupa ne može napraviti jednu normalnu vladu. Čak i ako je napravio, bit će to samo vlada koja će podijeliti feudalne posjede, odnosno izvore prihoda, ali neće biti u stanju nikakvu zajedničku politiku da napravi.
I politički analitičar Miloš Olaja nema dilema.
Pregovor između partija u Brčkom o formiranju savjeta ministara definitivno su pokazali jednu stvar, a to je da je u suštini problem formiranja izvršnih vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali isto tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine u stvari politički legitimitet konstitutivnog naroda, to je Hrvata. Na kraju krajeva sve je stalo na tome ko može i kada i kako da predstavlja Hrvate kao većinu i sve ide prema tome da Hrvati budu jedna izborna jedinica i konačno se to juče i definitivno pokazalo, dakle nije stvar samo političkih odnosa između partija ili eventualno njihovih lidera, već je to znači čisto jedna ustavna materija koju treba rješavati. Ovo je jedan putokaz kuda će ići diskusija o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini.
Liderska šestorka se sastajala i rastajala. Svi su bili gosti i domaćini. Rezultat, nema dogovora. Ipak nešto dobro. Niko ne okrivljuje srpske lidere za krah. Naprotiv, svi ističu njihovu volju za ustupcima.
Upravo smo dobili ocjenu predsjednika Republike Srpske i lidera SNSD-a Milorada Dodika o jučerašnjem sastanku u Brčku.
Što se tiče ovog ministarskog savjeta, imamo situaciju da nema dogovora o tome, godinu dana nakon izbora. Da je Republika Srpska bila spremna od samog početka da uđe u formiranje novog ministarskog vijeća, to je spremna i danas. Da postoji ministarsko vijeće koje radi, mi želimo da to se promijeni i da se izabere novo ministarsko vijeće. Savjet. Ali to nije samo do nas.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio danas u Brodu da su entitetski premijeri uputili odgovor predsjedavajućem Savjeta ministara Nikoli Špiriću u vezi sa alokacijom predpristupnih fondova za BiH za 2011. godinu. Evo, poslušajmo izjavu.
Uputili smo predlog i usaglasili da iznos od 88 do 96 i pol miliona, 8 i pol miliona rasporedimo na dve pozicije. To je pozicija definiranja i pozicija jačanja kapaciteta za europske integracije. Na jedan iznos od 4 miliona eura, drugi 4,2 i smatramo da, pošto već ti projekti postoje u okviru 88 miliona, to bi značilo njihovo proširenje i da bi trebali da dobijemo zeleno svjetlo i da dobijemo svih 96 i pol miliona eura.
U aktuelnostima i o nastavku zasjedanja Parlamenta Republike Srpske, koji je danas razmatrao konsolidovani izvještaj o izvršenju republičkog budžeta za 6 mjeseci ove godine, raspravljano je o prijedlogu strategije razvoja malih i srednjih preduzeća od 2011. do 2013. godine. A šta se trenutno dešava u Parlamentu Republike Srpske, reći će nam naš izvještač iz Narodne skupštine, Pejka Medić, koje kažemo dobro večer ili dobar dan, Pejka.
Dobro veče, Gordana, je tebi i našim slušaocima iz Narodne skupštine Republike Srpske. U nastavku 10. sjednice poslanici razmatraju konsolidovani izveštaj o izvršenoj reviziji privatizacije državnog kapitala u preduzećima i bankama od juna 2006. do maja 2011. godine. Revizija privatizacije sprovedena je u 4 banke i više stotina preduzeća. Revizori su kontrolisali privatizaciju državnog kapitala u Banja Lučkoj, Kristal i Razvojnoj banci iz Banja Luke i Privrednoj banci iz Doboja. U izveštaju je navedeno da je komisija utvrdila veliki broj sumnje u postupcima privatizacije, ali da su one teško dokazive. U praksi se primjenjuju loši propisi i to je uzrok mnogih loših privatizacija. Najviše sumnji pri prodaji državnog kapitala utvrđeno je u postupcima specijalnih licitacija. Glavna služba za reviziju javnog sektora dostavila je 37 izvještaja o okružnom tužilaštvu, 74 specijalnom tužilaštvu i 15 pravobranilaštvu Republike Srpske. Poslanici bi u nastavku sjednice trebalo da razmatraju i izvještaj MUP-a o radu za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i izvještaj, finansijski izvještaj budžetskih korisnika za 2010. godinu.
Zahvaljujemo našoj koleginici Pejki Medić koja je nas izvještavala iz Republičkog parlamenta. Poštovani slušaoci, toliko za danas u aktuelnostima od ekipe informativnog programa Radija Republike Srpske. Poseban pozdrav od ekipe koja je realizovala današnje aktuelnosti, voditelji urednika ovog dijela Gordana Erak. Do slušanja.